Бишкекте саат 3 болду, толкунубузду Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы, 23 апрель, жекшемби күнкү кезекте жарым саатк уктуруубузду Бишкек студиясынан баштайбыз. Мен атым Бактыгүл Чыныбаева, эфирдин кыскача мазмуну. Зомбулукка каршы мыйзам колдоо күтүп жатат.
Кийин сүйлөшүпкөндөн кийин биз атын эсмин аракет кылабыз 5 күнчү. Бирок андай суучулар көбү деле жакшы өтүпөт да, кээ бирөөсү атын эси бизди каалап жүрөт, кээ бирөө ишин жабып эле кеткиле деп салатты.
Бишкекте китеп кербени коомдук жайларда көчмө окууларды жүргүзөт.
Парктарга, соода үйлөрүнө, жаңы конуштарга ушул китеп кербени биз барып турабыз. Себеби жыйынтыгын былтыр жакшы эле берди да.
Буга кошумча эл аралык жана жергиликтүү кызыктуу баяндарыбыз бар, андыктан толкундуу которбой туруңуз. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Займира Кожобаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Жыргалаандагы шахталарды издөө иши улануда. Жыргалаан айыл өкмөтүнүн башчы Талгат Мукалаевдин Азаттык радиосуна билдиргени боюнча издөө иштери кечээ саат 5:30 бери уланып жатат.
Өзөнкү Дөргө көмүрүндө ушундай бир авария болуп карамышынын ичи. Анан эки бала ичинде калып, ошол кечээки саат 5:00 баштап азыркы чейин эл журт, МЧС, акимият, облус акимият бүт барын иштеп атышат. Үмүт бар эми тирүү болуп калса деген ой менен.
Талгат Мукалаевдин маалыматы боюнча урандын алдында калган шахтёрлор, жергиликтүү тургундар аларды куткарып алуу үчүн шахтадагы сууну сордуруп алууга кумтөр алтын кенин атайын насостор суралган. 22 апрелде саат 17:35 чамасында шахта көчүп, ал жерде иштеп жаткан эки кишини Кайрат Нурбеков менен Азамат Тойматовду басып калган. Кырсык тууралуу маалымат айтылгандан бери шахтёрлорду куткаруу иштери жүрүүдө. Кырсык болгон жерде Жыргалаандоргу көмүр ишканасы көмүр казып жаткан. Алдын ала маалыматтар боюнча кырсык техникалык коопсуздук талаптары сакталбагандыктан улам болушу ыктымал. Машина сүзүп кеткен окуучулардын бири комадан чыга элек. Бул тууралуу Азаттык уналгысынан Бишкек шаардык балдардын тез жардам ооруканасынын башкы дарыгер орун басары Данияр Шайбеков билдирди. Анын айтымында оор абалдагы баланын башына томография жасалды. Анын башында гематома болгондуктан дале комадан чыга элек. Экинчи бала болсо кечээ өзүнө келип, бүгүн өз алдынча тамактанууга жетишүүдө. Ал эми жаш балдарды коюп кеткен айдоочу 2 айга камакка алынганы кабарланууда. Ленин райондук соту 2 окуучу баланы коюп кеткен айдоочу Мирлан Ажибековду 2 айга камоо боюнча чечимин 22 апрелде чыгарган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдиргендей, учурда иликтеп тергөө иштерин Ленин райондук ички иштер башкармалыгы жүргүзүүдө. 29 жаштагы Мирлан Ажибеков 21 апрелде Бишкекте 2 окуучу баланы коюп кеткен деп шектелүүдө. 21 апрелде Бишкекте номер 74 мектептин 3-классынын 2 окуучусун Мерседес Бенс үлгүсүндөгү унаа коюп кетип, балдар оор абалда ооруканага жеткирилген. Алар жүй адамдар өтүү четилгенден өтүп баратып кырсыкка кабылышкан. Унаанын айдоочусу качып кетип, кечке жуук кармалган. Мирлан Ажибеков Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалды. Ооганстан бүгүн аза күтүүдө. 21 апрелде Мазари Шарифте талиптердин чабуулунан 10 аскерлер өлгөнүнө байланыштуу президент Ашраф Гани 23 апрелди улуттук аза күтүү күнү деп жарыялады. Ооган президенти капсалаң болгон аймакка 22 апрелде барган. Өкмөттүк маалыматтарда чабуулдан мерт кеткен аскерлердин саны 100 ашканы тууралуу айтылып, так саны ачыкталган жок. Ал эми атын атагысы келбеген расмий адам Рейтерс агенттигине кеминде 140 киши наут болгонун айткан. Дагы бир булактын маалыматы боюнча өлгөндөрдүн саны андан да көп. Мурдараак кабарланган андай 10 чакты талип өкмөттүк аскерлердин формасын кийип алып аскер базага чабуул жасаган. Алар куралсыз жоокерлерге ок чыгарып минометтон аткылашкан. Жангечтер бир нече жардыруларды жасашкан. Талиптер болсо чабуулда 500 аскер өлтүрүлдү деп билдирип, муну Ооганстан түндүгүндө өлтүрүлгөн лидерлери үчүн өч алуу деп маалымдашты. Францияда бүгүн президенттик шайлоонун 1-айлампасы өтүүдө. Ишемби күнү АКШ, Канадада жашаган француздар өлкөнүн деңизден сырткары аймактарындагы тургундары президенттик шайлоого добушун бере башташты. Президенттик кызматка 11 талапкер ат салышууда. Сурамжылоорду алдыңкы орунда орточул талапкер Эммануэль Макрон баратат. Бирок байкоочулар анын партиясы жоктугун алсыз тарабы деп белгилешүүдө. Экинчи орунда ультра оңчулардын лидери Марин Ле Пен. Ал евроинтеграцияга, Евробинктин миграция саясатына жана жалпы евровалютага каршы болгону менен таанымал. Ал эми солчул радикалдардын өкүлү Жан-Люк Меланшон болсо эл аралык соода келишимдеринен жана НАТОдон чыгууга үндөп келет. Ал эми дагы бир талапкер Франсуа Фионун аброю тууганы мыйзамсыз кызматка коюлушу боюнча чатактан улам кыйлаат төмөндөгөн. Байкоочулар президент шайлоонун жыйынтыгы Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөсү, Евробиримдиктин жана НАТОнун алдыңкы мамлекети, дүйнөлүк экономикадагы 5-өлкө Франция үчүн чоң мааниге ээ болорун белгилешүүдө. Майлы суу шаарында жер көчкү жүрдү. Шаардын Койташ участкасында 22-апрелде көлөмү 100,000 куб метр келген жер көчкү түшкөн. Өзгөчө кардалар министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, аталган аймакта 1993-94 жылдары жер жылуусу пайда болуп, жер көчкүгө алып келген. Сүрүлгөн көчкү пайдаланылбай турган Сары Бей, Майлы суу, Эски Унаа жолуна жана дарыяга түшкөн калктуу конуштарга коркунуч алып келген эмес. Ал эми 19-апрелден бери өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн буйругу менен жер атылыш кырсыктары арбын орун алып жаткандыктан облустагы өзгөчө кырдаал режими алына элек. Президент башкы прокурорго шаар куруу жаатында мыйзамдуу улуттук камсыздоону тапшырды. 22-апрелде мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев баш прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алып, аны Бишкек шаарындагы архитектура жана шаар куруу жаатында мыйзамдуу улуттун сакталышын көзөмөлдөө боюнча маалыматын укту. Башкы прокурордун сөзү боюнча мыйзамдардагы алишимдерди жоюу, анын ичинде ченемдик укуктук актыларга тиешелүү оңдоолор киргизүүнү демилгелөө максатында көзөмөл орган тарабынан бул чөйрөдөгү коррупциялык тобокелдерди жоюу боюнча комплекстүү иштер жүрүүдө. Мындан тышкары Индира Жолдубаева борбордо мыйзамсыз салынган капиталдык жана чакан объектилер түртүлүп, бул категориядан мурда козголгон бардык жазык иштерин инвентаризациялоо жүрүп жатканын да айтып берди. Маалыматты уккан президент Алмазбек Атамбаев башкы прокуратурага биринчи кезекте өлкө борборунда шаар куруу жаатында мыйзамдуу улуттук камсыздоону тапшырып, буга байланыштуу бир катар тапшырмаларды берди деп маалымдайт президенттик аппарат.
Рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаевадан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Азаттык радиосунун кабарчылары сизге 24 саат бою кабарларды убагында жеткирүүгө аракет кылышат. Андыктан интернеттеги азаттык чекит орг сайтын акмалап турсаңыз болот. Уюлдук телефондон ааламторго кошулсаңыз азаттык чекит мобил дареги сизге ыңгайлуу жаңылык башаты болуп бере алат. Эми кабарларга удай эле бүгүнкү күнгө карата валюта курсу менен тааныштырсам, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 67 сом 47 тыйын, 1 евро 73 сом, 1 орус рублю 1 сом 19 тыйын, 1 казак тенгеси 21 тыйын болууда. Уктуруусун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда укук коргоочулар президентке кайрылып, үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун колдоп берүүгө чакырышты. Алардын белгилөөсү боюнча бул мыйзам кабыл алынса, үй бүлөдөгү зордук зомбулук азайып, анын алдын алууга мүмкүнчүлүк түзүлмөк. 17 мартта парламенттин макулдугун алган мыйзам долбоору учурда президенттин кароосунда турат. Замира Кожобаева улантат.
Кыргызстанда буга чейин деле адам укугун, балдардын, аялдардын укугун коргоого арналган мыйзамдар кабыл алынган. Укук коргоочулар бул мыйзамдар толук кандуу иштебей жатканын белгилешип, 17 мартта жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндөгү мыйзам долбооруна негизги үмүт артышууда. Балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекованын айтымында, бул мыйзам үй бүлөгө коомчулуктун кийлигишүүсүн камсыздап, жергиликтүү бийликтин жоопкерчилигин көтөрөт.
Бүгүнкү күнү ошол мыйзам чегиндерде деген айыл өкмөттүн жоопкерчилиги жок. Жергиликтүү бийликтер бул көйгөй деп эсептебейт. Ошондуктан биз ишенебиз, ушу эгерде мыйзам ишке алынса, ошо ар бир аял заттын, эненин, баланын жана карыянын укуктары корголуп жакшырат дегенге биз абдан ишенебиз.
Президенттин кароосунда турган мыйзам долбоору бардык адамдардын, аялдардын, балдардын, чоң киштердин, карыялардын, майыптардын жана башкалардын укуктарын коргоого багытталган. Мектеп курагындагы балдардын арасында суицид күч алганын белгилеген укук коргоочулар, эгер мектептеги мугалимдер, айылдаштары, коңшулары, классташ курбулары алардын тагдырына кайдыгер карабаганда, балдар өз өмүрүн кыюуга бармак эмес деп айтышат. Сокулук районундагы №1 орто мектепте эл аралык жана бейөкмөт уюмдардын көмөгү менен балдарга жардам берүүчү атайын уюм ачылган. Аны окуучулар уюштуруп, үй бүлөсүндө көйгөйү бар деп саналган окуучулар менен иш алып барышат. Активист окуучулардын бири Арген Шергазы уулу, үй бүлөдөгү атмосфера, балдарга жасалган мамиле алардын түнт болуп сабакка көңүлү тартпай калышына алып келет деген пикирде.
Ал мындай балдар билесиздер, сразу эле көрүнөт. Башка балдар мындай балдарды кабыл албайт да. Себеп дегенде мунун атын эсин мындай же өзүн мындай жүрөт, кечке эле анын кандай бир отделение болуп калат да. Анын кандай эле келип сурап койгойсуңар, аны сүйлөшүп көргөн, аны чакырасың, кел биздин тренингтерге кел, отуруп кет, жөн эле келип карап отуруп кетсең өзүңө деле жакшы болот депчи. Анан кийин сүйлөшүп-сүйлөшкөндөн кийин биз атын эсми менен аракет кылабыз сүйлөшкөнчү. Бирок андай случайлар көбү деле жакшы өтпөйт да, кээде ошо атын эси бизди кабыл алды болот, кээде эшикин жабып эле кеткиле деп салат да. Ошон үчүн биз көбүнчө ошо соцпедагогтар чыгарат, школьный психологтор, алар бизге жардам берет.
Укук коргоочулар үй бүлөдөгү зомбулукка сырттан келгишүү болгондо гана аны азайтууга шарт түзүлөт деп эсептешет. Демократиялык жараяндарды иликтөө борборунун жетекчиси Лариса Элибезованын пикири боюнча, Кыргызстан эгемендик алгандан бери үй бүлө институтуна көңүл бурулган эмес.
Наши семьи выживали как могли, ехали в миграцию.
Биздин үй бүлөлөр эптеп жашап келишти. Эптеп үй бүлөсүн, бала чакасын багуу үчүн миграцияга кетишти, базарда отурушту. Бирок азыр биз үй бүлөдөгү зомбулукка көз жумуп коюуга акыбыз жок. Биз аялдын, балдардын ачуу ой угулуп жаткан үйдүн жанынан унчукка өтүп кетебиз. Чогуу иштеген кесиптешибиз бетбашы көгөрүп келсе көрмөксөн болобуз. Көчөдөн ачка, алсыз карыяларды көрсөк кайдыгер болобуз. Бала мектепке көк ала болуп сабалып, кир кийимдер менен келсе мугалимдер унчукпайт. Врач үй бүлөдөгү зомбулуктан азап тарткан пациентке унчукпай гана жардам көрсөтүп коет. Бирок мындай болбошу керек. Биз коомчулук аралашып, кийлигишип, зомбулук көргөн адамдын ордуна күч органдарына арыз жазып, аларды зордук зомбулуктан куткарышыбыз керек.
Маалыматтарга ылайык, үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндөгү мыйзамды иштетүү үчүн жылына 25 миллион сом керектелет. Укук коргоочулардын айтымында бул көп деле каражат эмес. Ушундай эле пикирди Жогорку Кеңештин депутаты, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Аида Касымалиева да билдирүүдө. Депутат коомдо адамдардын укугу корголушу үчүн бул мыйзам долбоору ишке кирүүсү керек деп эсептейт.
Эгерде мурда бир үй бүлөдө зордук зомбулук болуп жатса, ошол жапа чеккен адамдын арызы аркылуу гана милиция ал ишти карайт эле да. Азыр болсо ар бир адам кокустан көрүп калса, мектепте же коомдук жайда же коңшулары милицияга айтып коюуга мүмкүнчүлүк ачылат жана милиция ага чараларды көрүш керек. Бул абдан чоң өзгөрүүлөр болуп жатат.
Өткөн жылы 12 июлда Бишкек четиндеги жаңы конуштардын биринде 39 жаштагы келин күйөөсү бычактап салып ооруканага түшкөн. Токмок жеп денесинин биринчи жерине бычак тийген келин тууралуу милицияга номер 4-чү оорукананын дарыгерлери маалымдашкан. Чүй облустук милициясы жабыркаган аял күйөөсүнүн үстүнөн арызданудан баш тартканын белгилеген болчу. Ал эми Ош шаарында 35 жаштагы келиндин бычакталган сөөгү үйүнөн табылган. Көп өтпөй анын өлүмүнө себепчи болгон жарандык никедеги күйөөсү кармалган. Айрым маалыматтар боюнча келинди күйөөсү дайыма токмок таап жүргөн. Ысык Көл облусунда 4 баланын энеси өзүнө жана балдарына 7 жылдан бери күн көрсөтпөй келаткан күйөөсүн бычактап өлтүрүп, жакында эле камалып кетти. Расмий маалыматтар боюнча акыркы 2 жылда үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 481 кылмыш иши катталган. Анын ичинен 36 үй бүлө мүчөлөрүнүн биринин өлүмү менен коштолгон. Кыргызстанда катталган үй бүлөдөгү зомбулук фактылары 2009 жылдан бери 30% көбөйгөн. Мунун ичинен 70% жакын уруп сабоо, 25% психологиялык басмырлоо жана 5% сексуалдык мүнөздөгү кордук болуп эсептелет. Жарандык активисттер болсо зордук зомбулук менен жашап келаткан үй бүлөлөрдүн саны миң деп санааларын айтышууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Уктуруубузду журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Түркиянын Ван облусунда жашап өткөн памирлик Рахманкул хандын небереси Жеңиш Кутулу азыр Стамбулдагы мыкты мейманканалардын биринде ашпозчу болуп иштейт. Ал бул ийгилигинин сырын кабарчыбыз Эльвира Будайчиева менен бөлүштү.
Бул Blue Energy деген неме? Хилтондордо болгон бир нерсе. Жөн эле Хилтондун өзү бүйнөсүндө.
Жеңиш Кутлу 25 жашта. Тамак аш жасоо боюнча жогорку билимдүү адис. Азыр Стамбул шаарында чоң мейманкананын ашпозчусу болуп, үйүндө да апасы Уркуяны ашканадан эс алдырып, өзү тамак жасай койчу адаты бар.
Кичигинен эле жардам берет эле, өзү чайын кайнатып ичип, өзү бүйнөмөлөр кыла коет эле, ашылыкка кызыгы эле. Анан эле ашылыкты окуйм, ашылыкты окуйм деп эле ашылыкты окуду. Мындай үйдө мага жардам берет. Салаттарды жасайт, тамактарды кылат.
Жеңиш Рахманкул хандын неберелеринен. Ал Адна Мендерес жана Уркуя Кутлунун уулу уулу. Төрт бир туугандын уулусу Жеңиш үй бүлөдө ашпозчулукту тандаган жалгыз киши. Уулунун ашпозчулук кесипти тандаганына сүйүнгөн Уркуя айым ага өз тажрыйбасынан такай үйрөтүп келет.
Азыр жашоо зор болуп калган ар кайсы жерде. Башка иште иштесе саар кетет, кечкичеңди бирнеме жейби жебейби. Эми бул ашканада иштегенден туурап жатып да жей коет, карды ток жүрөт. Уулум ал асубайлыкка барды да, ал асубайлыкта да болбоду анан. Мен да уну жактырбайт эмче. Мылтык кармагыча пычак карма дейм балама. Анан жакшы болду, өзүнүн максатындагы өзүнүн каалаган иши анан. Иши жакшы болуп кетсин, өзү каалаган жумушун кылсын дейм.
Жеңиш Иззет Байсал университетинде тамак аш жасоо адистигин окуган. Окуучулук кезден тартып эле спорт менен машыгат. Колу бош боло калганда эле деңизди көздөй чуркаганды адатка айланткан.
Пайдасы бар, андай динч тутат өзүңдү, зинде болосуң. Андай чуркап неме кылганыңа кесел болбойсуң. Мен өзүм билбейм, 2 жылдан бери кесел болгонум. Чуркап спорт кылам, жумушума барам, спорт кылам, жумушума барам, кесел болгонду билбейм мен.
Бүгүн Жан жеңеш түрк ашпозчылар коому уюштурган мааракеде кызматын көрсөтмөкчү. Коомдун мүчөсү болгондуктан ар кандай сынактарда, жарманкелерде студенттерге бул азизикти жаңы өздөштүрө баштагандарга жардам берет. Бүгүнкү жеңиштин милдети Түркиянын булуң-бур чынан келген устат ашпозчылар менен жаш адистерди тааныштыруу.
Биздин эрэнгби усулубуз жок.
Биз ашпоз катары бир гана тамак эмес, баардык ашканаларга таандык тамактарды жасай алышыбыз керек. Таттуусунан баштап эт, балык, дегеле бардык тамактарга шыктуу болушубуз абзел. Андыктан биздин коомдун уюштуруп жаткан бүгүнкү мааракеси мага окшогон жаш ашпозчуларга чоң колдоо болот. Ашпозчулук да өз ара өнүгүп улам жаңы нерселер чыгып жатпайбы? Аларды билип, таанып, үйрөнүшүм керек деп ойлоймун.
Онун үчүн мен şu anda
Volkan Özaslan жеңиштин кесиптеши. Экөө 2 жылдан бери бир мейманканын ашканасында чоң эмгектенишет.
Биз Hilton сыяктуу чоң отелде жеңиш менен чогуу иштейбиз. Бул чоң жетишкендик деп ойлойм. Коллектив жакшы, ишибиз тынымсыз болуп турат. Айлыгыбыз да жакшы.
Мен Кыргызстанга ilk defa.
Мен кыргыз ишканасына абдан кызыктармын. Силердин мантыңар бар. Менин ресторанымда иштеген кыргыз бир күнү мурун көрбөгөн бир каструль көтөрүп келди. Анда көрсө силердин мантыңар бышат экен. Биздин түрк мантысы майда түйүлүп сууда бышат эмеспи? Силердин мантыңарды жеп аябай жактыргам.
Жеңиш өзү иштеген мейманканада кыргыздын улуттук тамактарын түрктөргө ылайыкташтырып жасаганга бел байлаган. Ага анын устаты Фатих Ачыкчай колдоо көрсөтүп, ресторандын менюсуна кыргыз даамдарын киргизүүгө сөз берген.
Мен жаш ашчыларга айтарым, биринчи өзүнө жаккан, өзүнө жакын даамдарды жасап аштырсын. Өз улутунун тамак аштарын жасаганды билсе, анда ал бардык тамактарды жасай алат деп ойлойм. Ошон үчүн биз жеңишти Hilton отелинин ашканасына алдык. Бизге буйрса кыргыз ашын, мантысын, күч барасын жасап, конокторубузду тойгузат деген ойдобуз.
Кыргыз жемектерибизден манты башты затан аркезим.
Ооба, биздин мантыны көп конокторубуз жакшы көрүп жешет. Андыктан мантыны биринчи ирете жасап берем го. Калган даамдарды ирети менен даярдай бермекчимин.
Жеңиш түрк ашпозчулар коомунун мүчөсү. Бул ага Түркияда кыргыз тамактарын таанытууга өлгө берет. Журташыбыз келечекте белгилүү мейманканалардын ресторандарында кыргыз даамын жасап, конокторго таттырууну кыялданат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Обода Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусу жаңырууда. Азыр саат 3:17 өтүп калды. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Кечээ 22-апрелде кечки маал жыргалаңда шахта 2 кишини басып калды. Азыр издөө иштери уланууда. 21-апрелде машине сүзүп кеткен 2 окуучулардын бири комадан чыга элек. Ал арада бул 2 окуучуну сүзүп кеткен айдоочу Мирлан Ажибековду Ленин райондук соту 2 айга камоо чечимин чыгарды. Францияда бүгүн президенттик шайлоонун биринчи айлампасы өтүп жатат. Майлусу шаарында жер көчкү жүрдү. Жер көчкүнүн көлөмү 22-апрелде 100 000 куб метрди түздү. Президент башкы прокурорго шаар куруу жаатында мыйзамдуу камсыздоону тапшырды. 22-апрелде илимди саясаттан коргоого арналган марштар дүйнө жүзүндө болуп өттү. Нашул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да кеңири окуп таба аласыздар. Азаттык радиосунун студиясында Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Кремль 2016-жылы Кошмо Штаттарда өткөн президенттик шайлоонун үгүт кампаниясына кийлигишүүнүн стратегиясын иштеп чыгып, аны кырдаалга жараша өзгөртүп турган. Бул тууралуу Рейтер маалымат агенттиги 20-апрелде жарыялаган иликтөөдө жазылган. Темага кененирээк Элиза Кененбаева токтолот.
Рейтер маалымат агенттигинин иликтөөсүндө 3 азыркы жана 4 мурдагы Вашингтондогу расмий кызматта отурган адамдарга шилтеме жасалган, бирок алардын аты жөндөрү айтылган эмес. Дал ошол расмийлер билдиргендей, орус өкмөтү атайын түзүлгөн пландар менен АКШнын президенттик шайлоо өнөктүгүнө кийлигишип, республикачылардын талапкери Дональд Трамптын пайдасына доолуштарды көбөйтүп, Кошмо Штаттардын шайлоо системасына болгон америкалыктардын ишеничине доо кетирүү максатын көздөгөн. Рейтердин жашыруун булактарынын пикиринде АКШдагы президенттик шайлоонун жүрүшүнө таасир этүүнүн жол картасын Орусиянын стратегиялык иликтөөлөр институту иштеп чыккан. Иликтөөдө америкалык чалгын кызматтарынын колуна бул документтер шайлоодон кийин түшкөнү жазылган. Өткөн жылдын июнь айында иштелип чыккан биринчи документте стратегиялык план камтылган. Документте социалдык тармактар жана эл аралык орус медиалары аркылуу пропаганда баштап, Барак Обамага салыштырмалуу Орусияга жумшак позицияны карманган талапкерди колдоо планы жазылган. Институттун экинчи документи өткөн жылдын октябрь айында түзүлүп, анда демократиялык партиядан талапкер Хиллари Клинтон шайлоодо жеңиши мүмкүндүгү эскертилген. Мындан улам Орусия Трамптын пайдасына жүргүзүлүп жаткан кампанияны токтотуп, америкалык добуш берүүчүлөрдүн шайлоо системасына болгон ишеничине доо кетирүүгө багытталган кампанияга киришүү сунушталган. Планга ылайык, Кремль добуш берүүдө фальсификацияларга жол берилгени тууралуу маалыматты таркатып, шайлоо процессинин мыйзамдуулугуна шек келтирүүгө аракеттенмек. Бул өз кезегинде Клинтондун беделине доо кетирип, президенттиктен кетүүгө чейин жеткирмек. Рейтердин бул актары бул эки документ америкалык чалгындоо кызматтарынын колуна кандай жол менен тийгенин ачыктоодон баш тартышты. Атайын кызматтардын өздөрү да бул суроого жооп беришкен эмес. Агенттик ошондой эле бул боюнча стратегиялык изилдөө институтунан да Кремлдин маалымат бөлүмүнөн да комментарий ала алган эмес. Илимий иликтөө жарыяланган соң институттун башчысы мурдагы Орусиянын премьер-министри Михаил Фродков билдирүү жасап, биздин институтту бул нерсеге аралаштыруу аракети жолу болбогондордун иши деп айткан. Илимий президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков Рейтер агенттигинин баяндамасы боюнча мен бул тууралуу эч нерсе билбейм, айтаарым 7 анонимдүү булак бир реалдууга да тең эмес деп айтты. Рейтердин булактарынын 4-ү июнда чыгарылган документте жазылган план бул Путиндин администрациясы өткөн жылдын март айында баштаган компаниянын кеңейтилген варианты болгон деп эсептешет. Мартта Кремль маалымат каражаттары, анын ичинде эл аралык Russia Today менен Спутник аркылуу Трамп жана анын президенттик кампаниясын мактаган маалыматтарды таркатууга буйрук берген. Бул тууралуу ушул жылдын 30 мартында АКШ Сенатында өткөн угууларда Улуттук коопсуздук институтунун илимий кызматкери Клинт Уотс да айткан.
2015 жылдын соңунда жана 2016 жылдын башында Орусия ар кандай темалар жана маалыматтар менен шайлоонун жыйынтыгына таасир этүү максатында аракеттене баштаган. Муну Орусиянын ачык маалымат каражаттары жана жашыруун троллдор ишке ашырып жатышты.
Илимий жыл башында америкалык чалгын кызматтары чыгарган баяндамада Russia Today менен Спутник маалымат каражаттары Клинтонго каршы макала баяндарды жарыялап, кремлчил блогерлер Twitterде кеңири кампания башташкан. Карнеги фондунун Орус Евразия программасынын директору, АКШнын улуттук чалгын кеңешинин мурдагы кызматкери Евгений Румер да Орусия шайлоонун жүрүшүнө кийлигишүүсү мүмкүндүгүнө ишенет.
Орусиянын биздин президенттик шайлоого кийлигишүүсүн Кремль болуп көрбөгөндөй ийгилик катары карап жатса керек. Мүмкүн муну менен алар Кремль дүйнөдөгү эң ири державанын ички ишине да кийлигишилат деген сыяктуу башкаларга көрүнүүнү көздөшүүдө.
Баяндамада Москванын аталган аракеттери канчалык деңгээлде Трамптын шайлоодо жеңип чыгышына салым кошкон айтылган эмес. Ал эми АКШ президенти Дональд Трамп өзү буга чейин бир нече ирет Орусиянын аракеттери шайлоонун жыйынтыгына эч таасир бербегенин айтып келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Урматтуу армандар, уктуруубузду эми аймактан алынган баян менен улантабыз. Нарындык дыйкандар көп жылдан бери жакшы түшүм ала албай калышты. Бул көйгөйдү чечүү үчүн үрөөн чарба өкүлдөрү чогулуп жыйын курушту. Анда кандай сунуштар айтылып, кандай аракеттер көрүлөрүн нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров кызыгып көрдү.
Нарын районундагы Куланак айылынын тургуну Бейшенбек Жусупов жылыга 2 гектар жерге арпа айдайт. Бирок түшүмү ал күткөндөй болбой калганына 3-4 жыл болду. Ал сапаттуу үрөндү кантип тандоо керек деген суроосуна жооп алуу үчүн айылдын кампасына айыл чарба адистеринен кеңеш алуу үчүн келген.
Негизи бизде тараптарда көбүнчөсү эле баякы жер семирткичтер эмес, өз үстүн эле кыктарды чачып пойлага ошол пойланын немесин алчубуз. Эми бул жерде келип айтылгандан кийин азыр мына көргөзүп беришти. Бул жакшы нерсе экен да.
Үрөөн чарбасынын адистери дыйкандарга түшүмдүүлүктү арттыруу үчүн алгач үрөөндү дарылоо, андан соң биологиялык жер семирткичтерди туура пайдалануу ыкмаларын көрсөтүштү. Кыргыз Агро Борборунун нарындагы өкүлү Нарынбек Карымбеков дыйкандардын уорасын азайтып пайдасын арттыруу керек деп эсептейт.
Биз эң негизгиси ушу өсүүсүн айыл чарба продукцияларыбыздын экологиялык тазалык жактан гана биз атаандаша алабыз дүйнөдө.
үрөөндү туура тандоодо тобокелчи дыйкандар кыйналышат, дейт айыл чарбатистери. Алар баасы кымбат болсо да үрөөндүн сапатын жакшыртуу биринчи орунда турарын айтышат. Бирок учурда 1 килограммы 12 сомдо сатылып жаткан арпадан айырмаланып, бул үрөөндүн баасы 4-5 сомго кымбатыраак. Бул бааны бардык эле дыйкандар көтөрө алышпаарын Нарын облустук үрөөнүн чарба инспекциясынын адиси Гүлсүн Кашкаева билдирди.
Бүгүнкү күнү биз арпанын 9 түрүн сунуштап келдик. Ушу биздин Нарын району, атайын Нарын областына райондоштурулган сорттор деп ушу 9 түрүн буудайдын 4 түрүн сунуштап атабыз дыйкандарга. Кээ бирөө кымбат дейт, бирок баа түшүнүп калган дыйкандар эгиндин кымбатына деле карабай, ушу сапат үрөөнгө сапатына карап мамиле кылып калышты да.
Нарын облусунда бүгүнкү күндө 19 үрөөнүн чарбасы иш алып барат. Облус аймагында жылыга 20,000 гектардан ашык жерге дан азыктары, 4,000 гектардан ашуун жерге картошка, жашылча, жүгөрү айдалат. Өткөн жылы облустун Жумал районунда жаңылык катары биринчи жолу кирешке айдалган. Бирок тилекке каршы кирешканын түшүмү жакшы болгону менен дыйкандардын үмүтүн актаган эмес. Алар түшүмүн сата албай бир топ убара тартышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 23 апрель дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү. Дал ушул күнгө карата китеп кербени декадасы өтүп жатат. 17 апрелде башталган иш-чара 10 күнгө уланат. Анын алкагында балдарды китеп окууга кызыктыруучу акциялар, басмаканалар арасында сынактар, талкуулар, китеп жарманкелери болот. Быйыл республикада китеп майрамы окурман бала өнүккөн Кыргызстан деген ураан алдында белгиленүүдө. Декадага качкан адистер акыркы учурда Кыргызстанда жаш муун өкүлдөрүн китепке кызыктыруу улуттук көйгөйгө айланып калганын айтып жатышат. Бул багытта теманы кабарчыбыз Айырбек Ажыматов улантат.
Менин атым Тагай. Мен деген аз Бейбил Тунай деген китепти айтып берейин деп жатам. А бул жерде деген
3-чү класстын окуучусу Тагай бирге окуйбуз акциясына катышып жаткан окуучулардын бири. Китеп кербенин алкагында өтүп жаткан долбоор боюнча мектеп окуучулары ошол жерде тизилип турган балдар үчүн чыккан китептердин ичинен каалаганын окуп, уюштуруучуларга ал боюнча түшүнүгүн айтып бериш керек экен. Эгер так таамай айтып берсе, анда ага белек берилет. Бул акцияны уюштуруп жаткан Касымалы Баялинов атындагы балдар китепканасынын кызматкери Алия Абдиева мындай усул майнаптуу болуп жатканын айтты.
Парктарга, соода үйлөрүнө, жаңы конуштарга ушул китеп кербени биз барып турабыз. Себеби жыйынтыгын былтыр жакшы эле берди да, жанагы көпчүлүк ата-энелердин мүмкүнчүлүгү жок экен, ыраазы болушту да. Бул бир жагынан жанагы китеп окубай калган балдар китеп окуп аткан балдарды көрөт да, мына мисалы үчүн бул жакта көрүп анан бири бирин аралашып анан биздин китепканага барып биздин окурманга кошулуп калатат да.
Абдиева аталган долбоорго Америка элчи жана USAID эл аралык уюму демөөрчүлүк кыларын, кээ бир китептер балдарга бекер таратыларын кошумчалады. Узак жылдар бою басмаканада иштеп келген кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакировдун айтымында, анткен менен бүгүнкү күндө жаш муун өкүлдөрүнүн китеп окубай калганы улуттук көйгөйгө айланып калды. Адис азаттыгын алгысына акыркы жылдарда аныкталган статистикага таянып буларды айтып берди.
Эгерде мурда бизде бир балдар үчүн жыл сайын 3 данага чейин кыргыз тилинде китептер чыгып, анын тиражы 6 миллионго чейин жетсе, азыркы күндө биз наам жагынан дурус эле 20-30 кыргыз тилинде китеп чыгат балдар үчүн. Ошондо бирок алардын ар бирин нускасы 1,000, 2,000, бул деген мындай жалпылап алганда 100,000 жетпейт да. Ал эми биздин окуучу балдардын саны 1,200,000. Ошондо 100 балага, 120 балага араң бир да китеп деген сөз да.
Абакиров ал эми окуу китептери андан бетер төмөн нускада чыгарыларын. Мисалы жылына 1-класска 90,000 бала кабылданса, жылына чыккан Альпе китебинин нускасы 5,000 гана жетерин айтты. Тарыхчы Баяз Турал болсо Кыргызстанда басылып чыккан китептердин сапатына токтолду.
Кызык бир парадоксалдуу көрүнүштөр бар. Китептин өзүнүн жасалгалары мурунку совет мезгилине караганда азыр абдан мыкты деп ойлойт элем. Бүгүнкү күнү себеби бүткүл дүйнөлүк деңгээлде дагы кагаздын сапаты, китептердин чыгып атышы ошо дүйнөлүк бир деңгээлге теңелгенге аракеттер жасалып атат. Бирок көркөм адабияттын деңгээли түштү. Бүгүнкү күнү илимдин деңгээли да түштү. Илим да абдан майдаланып, бир майда проблемалар менен алаксып калды.
Мамлекеттик китеп палатасынын жетекчиси Койчума Момункулов
Эл аралык китеп күнүнө карата өтүп жаткан 10 күндүк иш-чара өлкөнүн бардык аймактарын камтыганын айтты.
Андан тышкары балдар жазуучулары республиканын алыс аймактарына кеткен кыдырып окурмандар менен жолугушууга жылга өтүүчү китеп искусуусу конкурсубуз бар. Ошо конкурсту өткөрдүк, 50 ашык китептер түшүп, анын ичинен 7 китеп тандалып алынып, бүгүн ошо жеңүүчүлөрүнө сыйлыктарды беребиз. Бишкек шаарында жылда өтүүчү китеп ярмаркасын уюштурганбыз. Бул жерге бүт басмалар чыкты.
Буга улай Момункулов өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча 1200 аталышта ар кандай китептер басылып чыккан. Алардын нускасы 500-дөн 5000ге чейин болгонун билдирди. Дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү 1995 жылы ЮНЕСКО тарабынан негизделген. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баяндарга ортоктош болдуңуз. Аларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Аларды интернеттеги azattik.org сайтынан да таба аласыз. Дем алыш күнүңүз көңүлдүү улануусун каалап, кечки 6га чейин сиз менен коштошомун. Саламатта туруңуз.